back and forth, round out. Put your dreams in infinity. Şirin şişişim. O sekizin gidiyor, gelip bilgin çitir. Sinirler çalıştırsa kizinin kizin gidiyor. Kazarı bir yavna olur et. Жеңілікпен өтіп келгендер балаққа келіп жармасты. Сенің әкем болсам баяғыда ағзарым сені баласта. Оны аяққа жармасты бір күні жақта кетесің. Жоқ-жоқ керек емес бек жақта саши шеше соны айтесің. Әрқайсын сүмек мақала сөзімді менің жақты бол. Бәрінді мен төмен көремін сондықтан да көпті қысыңда. Қасыластарыңда сұрама сөзсім көттік сенде шелік болма. Бұл жолы әде қою жерін шешешің жоқ. Қазіргі қазақ рэпте тақу ясы көшірмелі. Соңына дейін тыңдасын бұл тректі өшірмеде. Қазақ рэпті тыңдама көңіл бұл шеше өзгеріске. Сол кезде сен дамай бастайсың ей ізденістен. Бұл жай ғана саған бонус жиренше. Өмірде дос болсақ та бұл жерде қаспыз. Талап сондай. Сен кеше ғана келген емсесің. Яғни сендерлер қазақ рэпті құлдырататын. Сен осы кезеңге дейін қарсыласын тапсырмағандықтан ғана өтіп келіпсің. Бұл жолы жолың болмайды. Себебі маған жеңіс. Ал саған жай ғана ермек керек.
Ассалаумағалейкум, әділ қызлар және де тыңдармандар. Мен бұл кезеңде өзімнің рэпке қалай келгенімді және де алғашында кімдерді тыңдағаным туралы айтып беретін боламын. Бұл менің оқиғам десем де болады. Қабыл алыңыздар. Где-то
есімде болса 2008-дің шамасы. Ол кезде мен әлі де көшеде ойын баласы. Ажырата алмадым өмірдің ақ қарасын. Мен болжамадым бұл өмірде рэптің бастамасын. Қасымда досым болды ылғи бірдеңе тыңдайтын. Оны мен түсінбедім ойладым нәрсе деп болмайтын. Сол сәтте тыңдап көрдім қолым альбом үсінді. Үйге барып DVD-ге салып бәрін тыңдап көрдім. Сол кезде ғашық болдым байланып бұл өнерге. Қызығушылық болмады бұдан асқан өмірімде. Альбомның сыртында жазуы бар Шыңғыс Митте. Солардай болғым келді қиын болды ешкім үйретпен. Сол кезде рэп жолында қызығып мен қолға алдым. Интернеттен қазақ рэп деп іздеп аш қазақтың сайтын тауып алдым. Ата анам қарсы болмады менің өнеріме. Аз болса да шағын микро қолдан келген көмегін берді.
Мен әлі де ұмытпадым балалық шағымды. Көшеде барлығымыз Шыңғыс Жақау болып екіге бөлініп сөйтіп алысып қырылып жүретін едік. Сол кездерімді қатты сағындым. Негізінде қазақ рэпінің құлдырауы құлдырамауы ол тыңдармандарға байланысты.
Есімде менің әлі де қызықты сәттеріміз. Көшеде Шыңғыс Жақау болып өлінген кез. Ал қазір есіме алсам барлығын күлкім келеді. Менің білерім сол қазақ рэпі қайта келмейді. Бағымды сынап көрдім аш қазақ батылында. Бақтым алысқа барма құладым жарты шақырымнан. Қазақ рэпке үлес қосқан менің ойым Шыңғыс Жақау. Смитте жуған жиһат батыс шығыс сақтау. Бір жақта хемси әлі халуорда рэптен әскірбек. Бұл жігіттер біздерге қазақ рэпті көрсетіп берді. Арада жылдар өтіп кезе саундта ашылды. Барлығын Мастабен Мақсат Байжанов қолға алды. Бүгінгі таңда рэп жолында жүрмін 8 жылдай. Осы уақыт арасында клип трек шығардым талай. Бәріне айтарым ағалардың ісін құлдыратпа. Мен ұмытпадым кімді тыңдағаным досым сен де ұмытпа. Біздер ешқашан да ағаларымызды ұмытпауымыз керек. Керісінше ұмытылып кеткен ағаларымызды жаңғыртуымыз керек. Сол кезде ғана қазақ рэпі құлдырамайды. Сіздермен болған DreamC Infinity Ақтөбе кезетсаунд батл раунд алды.